subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbaca bisha juunna waa labaatan sanadka laba kun iyo sagaal iyo aadaadee waa subax khamiisa bisha juun
waa labaatan
sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somaali com. Afrikada bari haatan saacadu waa lixdii iyo barkii aroornimo, washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo. Idaacaddana waxaa idiin wadaa anigu waa maxamed cabdi iyo cabdiqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah maanta oo dunida laga xusayo maalinta qaxootiga adduunka.
Taqriiban tiro 40,000 ku dhow baa xeradan soo maray oo halkan wasaaradda arrimaha guud ka diiwaangelisay. Dadka yamaniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaada la siiya, shahaadada marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro Soomaaliya oo ku nool qaaradda Yurub oo sameeyey filin lagu magacaabo isfaham.
In ay jirto isfaham la'aan aad u weyn bulshadeena dhex ay ka dhex jirto, marka si isfahamkii loo helo waa in la helo dad wixii jilaya isfahan la'aantii oo dhacaysa iyo iyadiyo xal laga helayo. Qof ka mid a karakterada gabar ayaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka, balse marka hore warkii dunida. Maxkamadda Kenya ayaa saddex nin ku heshay dembi ah in ay Al-Shabaab ku gacansiinayeen weerarkii ay ku qaadeen jaamacadda Garissa oo ay ku dileen 184 ruux, kuwaasi oo u badnaa ardaydii jaamacaddaasi. Maxamed Cabdi Abikar, Xasan Aadan Xasan iyo Rashiid Charles Imbarzero ayaa la xukumi doonaa 3 July ee soo socota, sida uu sheegay Francis Andaye oo ah madaxa garsoorka ee magaalada Nairobi. Sahal Xuseen oo ka mid ahaa 4 nin ee loo haystay eedda la xiriirta gacankusiinta Al-Shabaab ee weerarkii jaamacadda Garissa ayaa dembi lagu waayey. 2 April ee sanadkii 2015 ayaa 4 nin oo hubaysan oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ee xiriir kala leh ururka Al-Qaacida ay weerar ku qaadeen jaamacadda magaalada Garissa. Badi dadkii ku dhintay weerarkaasi ayaa ahaa ardaydii jaamacadda dhiganaysay. 4 nin ee weerarka geysatay ayaa iyagana lagu dilay jaamacaddii ay weerarka ku qaadeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa weerarkaasi ku sheegtay fal ay uga argudanayeen ciidamada Kenya oo Soomaaliya ka wada howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab oo halkaasi xaruntoodu ay tahay. Weerarkii jaamacadda Garissa ayaa noqday weerarkii ugu dhimashada badnaa ee lagu qaado gudaha dalka Kenya, wixii ka dambeeyey weerarkii Al-Qaacida ay ku qaaday safaaradda Mareykanka ee Kenya sanadkii 1989, halkaas oo lagu dilay in ka badan 200 oo qof.
Koox dembi baarayaal u dhashay dalka Holland, kuwaasoo eegayey ciddii ka dambeysay inay soo dhacdo dayuurad laga lahaa dalka Maleysiya, taasoo sanadkii 2014 dul maraysay dalka Ukraine, ayaa waxay magacaabeen 3 u dhashay dalka Ruushka iyo qof u dhashay dalka Ukraine inay ka dambeeyeen burburkii dayuuraddaasi. Dembi baaraha guud ee dalka Holland, Fred Westerbeek, ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada The Hague ku sheegay 4 shalay in falka dadka lagu tuunsan yahay uu keenay in lasoo rido dayuuraddaasi Maleeshiya ee uu lambarkeedu ahaa MH-17. Dadka la tuhmay ayaa lagu kala sheegay Igor Gerkin, Sergey Dubinski iyo Oleg Bulatov oo Ruusha, iyo Leonid Karchenko oo u dhashay dalkaasi Ukraine.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ku nool dad qaxooti ah oo u dhashay dalka Yemen, kuwaas oo ka soo cararay dagaalada sokeeya ee ka socda dalkooda. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo hay-adaha qaar ka tirsan kuwa caalamiga ah ayaa waxa ay duleedka magaalada Boosaaso ka hirgeliyeen xero lagu qaabilo qaxootiga ka imanaya dalka Yemen iyo barakacyaasha Soomaalida ah markii ay ka soo degaan dekedda Boosaaso, taas oo lagu nasiyo muddo bilo ah. Muddadaas kadib ayaa dadkaasi loo sameeyaa shaqabuur iyo deganaansho. Munaasabadda maalinta qaxootiga adduunka oo maanta ku beegan ayaa wariyaha V O A-da Faadun Yaasiin Jaamac ay warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Halkani waa xerada qaabilaada qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka Yemen oo ku taal bariga magaalada Boosaaso. Waxa iminka ku sugan in ka badan 100 qof oo u badan caruur iyo haween. Tirada ugu badan qaxootigani waxa dhalashadoodu ka soo jeedaa dalka Yemen. Maamulaha xerada qaabilaada qaxootiga ee wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Umar Ismaan Saciid ayaa VOA uga waramay xaaladda nololeed qaxootiga iminka ku sugan xerada iyo adeegyada ay u qabtaan.
Xerada waxay kala kulmaan adeeg dhameystiran wasaaradda arrimaha gudaha waxay u qorsheysay iyo hay'adaha la shaqeeya oo ay hay'adaha UNSR ugu horeyso iyo hay'adaha IOM in dadka imanaya adeeg waafi la siiyo. Saddexdii waqti cunada la siiyaa, jiif ku haboon oo deegaanka la siiyaa, amni bay leeyihiin, biyo nadiif ah bay leeyihiin, musqulo ku haboon ayaa 30 halka ay ka muuqdo bay leeyihiin, adeegoodu waa dhameystiran, caafimaadku waa dhameystiran yahay.
40 kun tira gaareysa ayaa maamuluhu sheegay inay ka soo degeen dekedda magaalada Boosaaso, kuwaas oo maamulka Puntland iyo hay'aduhu ba ay u fidiyeen gurma degdeg ah.
Waxaan leenahay Puntland waa meesha koowaad ay ka heleen adeega ugu fiicnaa qaxooti helo. Adeen taqriiban tira 40 kun ku dhowa xeradan soo maray oo halkaan wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gelisay dadka Yemeniyiinta markay yimaadaan dejin kadib shahaada la siiyaa. Shahaada marka la siiyo bishii lacag $100 ayaa loo balaabaa oo joogta isagaasi 2015 kuwii loo balaabay weli way qaataneen.
Maamulaha ayaa sheegay in qaxootiga qaar ka mid ah ay gudaha magaalada Boosaaso ku leeyihiin meherada ganacsi oo kala gedisan sida maqaaxiyaha cuntada iyo inay qaybtood yihiin tagaasida ay dadweynuhu kareystaan.
Waxaa intaa u dheer markuu bil joogo qofku waxaa la siiyaa $1,000 oo ah inuu small business yar sameeyo, maalgelin yar ku bilaabo. Hadday 5 qof yihiin oo macruuf yihiin way iskaalmaysadaan, maqaayado badan bay magaalada ka furteen, dukaamo furteen, taksiya badan bay leeyihiin. Yemeniyiinta Puntland, Soomaaliya waa magaaladoodii labaad aad bay uga shaqeystaan. Waana ku faraxsanahay inay ka shaqeystaan, waana iman doonaan, waana joogaan. Faadumay tirada waagu horeeyay markabki 3,500 bay iman jiray, laakiin hadda 100, 180 saasay u dhaxayaanin.
400 oo ka mid ah qaxootigan ayaa iminka tababar waxa uu uga socdaa magaalada Boosaaso, kuwaas oo hay'adda UNSCR ay siin doonto midkiiba $1,000 sida uu mar kale VOA u sheegay maamulaha xerada qaabilaada qaxootiga.
Hadda sida la socoto tiro 400 ku dhow ayaa magaalada tababarka u socda. 400 waxaa la siinayaa qofkiiba $1,000. Dadkaasi waxay isugu jiraan laba qaybood, dad la rabo inay dhaqso u shaqaystaan oo lacag kaasha la siinayo, qofkiiba $1,000 baa la siinayaa. 15 gudahooda lagu siiyo toddobaadkoodeeda ilaa 10-keeda. Kuwo kale waxaa jira muddo 6 bilood lahaynayo, kuwa waxaa la barayaa korontadii, qarqaankii, waxaa la barayaa ilaa saarkii. Rag iyo dumar bay isugu jiraan. Wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adda UNSCR baa iska kaashanaya, DRC baa fulinaysa, iyagana sidaas u qorshooday.
400 ee qaxootiga ah ee tababarku u socdo ayaa ku sugan magaalooyinka Puntland sida Garoowe, Baran iyo Qardho, waxana maamuluhu sheegay inay jiraan qaxooti kale oo aan diiwaan gashanayn oo ku sugan dhulka xeebaha ah sida magaalooyinka Qandala, Caluule iyo Baargaal.
Waxaa jira xeebaha ilaa Qandala, Caluule, Bareeda, Gumbax, Baargaal, xeebahaas oo dhan dadku Yemeniyiintu si toos ah ugu xiran yihiin maalin la uga soo degaan. Dadka Soomaalida oo qaxootigaana way ka soo degaan oo dadka Ritaani dhulkooda kusoo noqda, inkastaan weli hay-aduhu gaarin way noo yimaadaan iyagoo ka soo degay xeebahaas oo Xaasasa oo Ashkaasa oo magaranaysa bay noo yimaadaan. Iyagaa waxaa loo qaabilaa sida kuwan Booso u qaabilaa wixii noo yimaada.
Khaalid Maxamed oo ka mid ah qoysaska ka soo barakacay dalka Yemen ayaa sheegay in dadka ugu badani ay ka soo haajireen magaalada xeebta ah ee Mukulla, wuxuuna intaa ku daray inay gacan ka helaan dadka qaxootiga ahay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland, hay'adda UNHCR iyo hay'ado kale oo caalami ah.
Khalid Maxamed Saeed, Yemeniyan yani min 2015 الهيئات UNHCR تدعمهم يعني الجانب المساعدات المالية شهرية حتى يغطوا احتياجاتهم من حيث الإيجار والكهرباء والماء في بوتلاند. في بوتلاند هذا الإحصائية الدقيقة موجودة في الوزارة الداخلية ومنظمة UNHCR.
marka laga reebo qaxootigan 400 ee tababarku uga socdo gudaha magaalada Boosaaso, waxaa jira qaxooti ka horeeyay oo hay'adahani ay maal galiyeen kuwaasoo ka shaqeysta gudaha Puntland, dhalashadooduna ay ka soo jeedo dalka Yemen. Inkastoo ay yaraatay tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka Yemen, ayaa haddana waxaa jira qoysas ku soo qulqulaya dekedda magaalada Boosaaso kuwaasoo loo sameeyo maalgelin iyo dejin. Faadumo Yaasin, Jaamac VOA, Boosaaso.
Aad bay u mahadsantahay Faadumo. Dhinaca kalena, marka laga soo tago xuska maalinta loo astay qaxootiga, waxaa sidoo kale aad looga hadlaa dhibaatooyinka isbiirsaday ee dunida ku haysta in ka badan 68.5 million oo dunida qaxooti ku ah. Soomaalida ayaa ka mid a dadka qaxootiga ee dunida ku dhibaataysan kadib dagaalo sokeeyaanada iyo abaaro ku habsaday deegaanadooda. Qaxootiga Soomaalida ayaana inta badan la kulma takoor iyo xuquuqda dadka qaxootiga loogu talagalay oo aysan wada helin. Cusmaan Jeelani Awow waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaalida ee 20-kii sano ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka Kenya, wuxuuna VOA-da u sheegay in 9 caruur uu ku dhalay dalka Kenya, dowladda Kenya ay u diiday in la siiyo xuquuqda sharciga dhalashada dalkaasi. Wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo qoyska Cusmaan Jeelani la kulmay kulana kulmay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa warbixinta noo haya.
Cusmaan Jeelani Awow waxa uu dalkiisii Soomaaliya uu ka soo qaxay sanadkii 1993, xilligaasoo uu ka mid ahaa kumanaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo naftooda kala cararayay xaaladii jahawareerka ahayd ee xilligaasi ka taagnayd caasimadda Muqdisho. Waxa uu ahaa 18 sano jir xilligaasi uun ka qalinjibiyey dugsiga sare, islamarkaana maanka ku hayay inuu bilaabo nolol aan ahayn midda qaxootinimo ee uu hadda ku ilmo dhalay. Jeelani oo isagoo keligiisa qaxootinimo ku soo galay dalka Kenya hadda waa aabaha 9 caruur ah. Hase yeeshee Jeelani iyo qoyskiisa oo rajo uun ka qabay inay dib u dejin ka helaan dalka Mareykanka ayaa waxaa loo sheegay inaysan ku guuleysanin imtixaankii dib u dejinta lagu siin lahaa. Arrintan ayaa ka mid ah caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan qaxootiga Soomaaliyeed.
Ayaa meeshii uu qabsaday oo cabsi ah oo hanjabaadi ah shaqadii aan la shaqeynayay amniga DHS Department of Homeland Security oo USA ah oo imtixaanaadka dadka dhacaan iyo dadka dhibaatooyinka qabsadaan iyo ay noo hanjabi jireen, ay dhibaatooyin noo geysan jireen. Kadibna interview ayaa lana marsiiyey ani iyo qoyskaygii, waan ku baasnay. Dhibaatooday waxay sii socotaba waxaan imaaday Nairobi, waxaanu tagay qolada IOM. Dhibaatadayda aan u sheegtay waxay igu xareeyeen meel la yiraahdo IOM Transit Center ama GOL Soomaali siday u taqaano. In muddo ayaan ku soo jiray, xaaskaygii ayaa iga daba timitay caruurtaydii Nairobi. Markay imaadeen xaaskaygii inay isoo xareeyeen iyo caruurtaydii way ii yeeli waayeen. Oo xaaskina markaas 9 bilay ahayd, waxaan go'aan ku gaaray marka inaan meesha isaga soo baxo xaaskaygii iyo nolosha 3 ilmo kale inaan maareeyo. muddo waxaan sii joogno, aan dacwoono imtixaan kale la nagu celiyey, approval baastaana lana siiyey, waxaan sugnaba haddana denial ayayna siiyeen, dhicitaan ah, waa dhacdeen ah.
Marka laga soo tago daruufaha dhanka nolosha ee haysta qaxootiga Soomaaliyeed, waxaa sidoo kale jirta caqabada qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ka haysta dhanka qaadashada sharciga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka safarka oo qaxootiga Soomaalida ku haysta gudaha dalka Kenya. Cusmaan Jeelani oo 9 caruur ah ku dhalay dalka Kenya waxa uu weli ka walaacsan yahay xuquuq la'aanta caruurtiisa ku haysata dalka Kenya.
Dhibaatada ugu weyn oo macnaha aan ku qabno arrimaha qaxootiga waxaa ka mid ah Kenya dunyada kale way ka duwan tahay wadamada kale. Qofku markuu 5 sano uu joogo waxaa la siiyaa citizenship. Inta ilmahaaga hadday ku dhashaan 30 sano aad joogtid, citizenship ma lihid. Ilmahani caruurtaydii 9 intay joogaan, intay ku wada dhasheen, qaarkood hadda mar dhow waxay aadayaan, haddii la yidhi university ay aadayaan, iskoolaad babligay dhigtaan, performancigooda aad u fiican yahay sidii dadku waddanku u dhasheen camal.
Qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa ka qayb qaata adeegyada horumarinta arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo xitaa amniga oo ay mararka qaar kala shaqeeyaan laamaha ammaanka. Hase yeeshee, dowladda Kenya ayaa qaxootiga u aragta inay dhib ku hayaan. Cusmaan ayaa ka mid ah dadka qaxootiga Soomaalida ee ku nool Kenya ee ka qayb qaata arrimaha horumarka. Waxa uuna aaminsan yahay in qaxootiga Soomaalida ay ka mid yihiin dadka ugu badan ee dhaqaalaha soo geliya kana qayb qaata horumarka dalka.
Shaqadeeda gaarka waa CHW, waa community health worker. Health markaan ka shaqeynayna qaxooti kaliya uma shaqeynay, xataa kenyaankaan u shaqeynaa, waayo mabda'a oo ku dhisan yahay caafimaadka waa non-discriminatory, yacni xaqiraad ma lahan, kala soocidna ma lahan. Yacni hadduu kenyaan yahay, hadduu madow yahay, hadduu caddaan yahay, hadduu yahay dumar, hadduu yahay ilmo, waa equality. Arrimaha caafimaadka aan u shaqeynaa, waan caawinaa kenyaanka, waan la shaqeynaa. Dhinaca gender-based violence, rabshadaha qoyska ama jinsiga, dhibaatooyinka la soo gudboonaada, waxbaan ka qabanaa, waan ka shaqeynaa. Waxaan ka shaqeynaa weliba oo aad wax uga qabanaa dadka oo victims of human trafficking, dadka oo yacni inta lasoo qafaasho, meelo lagu xareeyo, shaqaal idin siina oo qaab gumaysi camal loola dhaqmo, waxbaan ka qabanaa. Kuwa ismaagalinka lagu keeno, yacni sharci darada lagu keeno waddanka, sidii ay sharci ay ku heli lahaayeen, oo qaxootinimada warbixinada kulli waan siinaa, waan la wada shaqeynaa.
Qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Cusmaan Jeylaani waxay mar un ku haminayaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo, hase yeeshee xaaladaha dhanka amniga iyo hubkii oo weli dadka rayidka ah gacanta ugu jira ayaa qaxootiga Soomaalida ku qasbaya inay dalkooda dibaddiisa qaxooti ku sii ahaadaan.
Waxaan rajaynaa in macnaha arrimahan qaxootiga oo aad noogu dheeraatay sanooyin badan, muddooyin badan aan qaxooti ahayn, in hal mar maadaama aanan waddankeenin aan u noqon karin oo aan waddankeenin lahayn stronghold government ma lahan, dowlad oo waddankeenna oo dhan wada maarayn karto hadda ma lihin. Dowladdeena xaafaday ku egtahay ama dowladdeena ayadaa la ilaaliyaa. Waddankaana caqabadaha ka jiraan 30 sano aan joognaa, lanama siiyo citizenship.
Inkastoo saacadihii aan la qaatay qoyska Cusmaan Jeylaani ay isaga iyo caruurtiisuba ay ka muuqatay farxad iyo kalgacayl, noloshooduna ay ku faraxsan yihiin, haddana waxaa ii muuqatay in guriga Jeylaani iyo qoyskiisu ay ku nool yihiin ee xaafadda Isli aysan ku filnayn oo ay dareemayaan culays dhaqaale. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalalka Yurub ayaa soo saaray filim ay uga hadlayaan farqiga dhinaca dhaqanka ee u dhexeeya waalidkii Soomaaliya ka soo qaxay iyo caruurta qurbaha ku dhalatay ama ku barbaartay. Iyagoo arrintaasi ka duulaya ayaa dhalinyaradan waxa ay soo bandhigeen filim ay ugu magacdareen Isfaham. Filimkan ayaa gudbinaya fariin ah in bulshadu ay isfahamto si xal loogu helo dhibaatooyinka qoysaska ka dhex jira. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Waa filin cusub oo loogu magacdaray Isfahan, waxaana intiisa badan jilaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool amaba ku kortay magaalooyin ku yaala dalalka Sweden iyo Holland. Dhowaanna waxaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada tan London. Filimkan waxa uu gudbinayaa fariin ah in bulshadu ay isfahmaan, gaar ahaanna in waalidka ku soo koray Soomaaliya iyo caruurtooda ku dhalatay dalalka qurbaha looga baahan yahay inay wada hadlaan si ay isula fahmaan horumarinta noloshooda.
Qof kale ma geynaysa, cid kale ma tradishanaysa, aabaha maalinta nikaaxa, maalinta nikaaxa aabaha loo wacayo ma fahantahoy?
Soo saaraha filimka Cabdinaasir Cirro ayaan weydiiyey in uu faahfaahiyo ujeeddada laga leeyahay filimkan cusub.
Markii ugu horreysay fariinta waxaa la soo gudbin jiray gabayo. Qofku markuu rabo inuu message ama fariin u gudbiyo bulsho weyn Soomaaliyeed waxaa la isticmaali jiray gabayo. Marka hadda ujeedka filinka u sameynay ayaa wuxuu yahay fariin inaan ku gudbino, fariintaasoo ah in ay jirto isfahan la-aan aad u weyn bulshadeena dhex ee ka dhex jirto. Marka si isfahankii loo helo, waa in la helo dad wixii jilaya isfahan la-aantii oo dhacaysa iyo iyadiyo xal laga helayo. Qof kamida karakterada gabar ayaa kamida gabadha fahan la yiraahdo, iyadii oo ay ku adag tahay inay bulshadii ama asxaabteedii ay isfahmaan oo soo xalisay dhalinyaradeedii, dadkeedii iyo nolosheedii magaalada ay xal u heshay, ayaa dhibaato ka qabsanaysa iyo isfahan la-aan hooyadeed iyo aabaheed iyo gurigeedii. Marka taasna xalkeedii ayaa ku jira filimka.
Filimka waxa uu soo bandhigayaa sidoo kale mararka qaarkood isfaham darrada ka dhex dhacda dhalinyarada iyo waalidka marka laga hadlayo guurka, iyadoo inta badanna ay isfahmaan haddii ay ka wada hadlaan.
Wuxuu ka hadlayaa oo ku jira oo qeyb weyn ka qaadanaya dhalinyaro aad u fara badan, ilaa 30 gaaraya, oo sidii dhalinyarada ay isku fahmi lahaayeen, ama ha noqoto laba qof oo saaxiiba, ama ha noqoto laba qof oo wax ka dhexeeyaan, sidii isku fahmi lahaayeen iyo isfahan la-aanta iman karta sida looga bixi karo inuu yahay wada hadal. Marka filinka waxaa uu isu keenayaa dadkii waaweynaa iyo dadkii yareeraha ee qurbaha dhaqankiisi qaatay. Marka wax isku xiraya dhaqankeenii hore iyo dhalinyarada halkan ku kortay ee ku qasbanaatay inay dhaqamada wadamada reer galbeedka ka jira ay ku dhaqmaan.
Filinkan cusub oo si xirfadaysan loo duubay waxaa fariimaha uu dirayo ugu muhiimsan in waalidka iyo caruurtuba ay xal u heli karaan khilaafaadka ka dhasha arrimaha guurka iyo guud ahaan nolosha dalalka qurbaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Ridwaan oo nala socotiinaya warbixintaasi ka hadlaysay filinka cusub ee isfaham ee lagu sameeyey qaarada Yurub, kaasoo dhowaana lagu dhigi doono dalka Ingiriiska. Waasad maqlaysaan astaantii xubinteenna ciyaaraha ee idaacadda Saakii Caalamka. Ayaad maqlaysaan Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa istuudiyaha igu heliya. Cabdiqaadir, markii hore soo dhowow, sidaan idaacaddeeda hore uga baahinay, laba koob oo adduun aanahday, laba koob oo waaweyn ayaa ka socda, isku mar socda, mid ka socda Faransiiska, mid ka socda Braziil. Kadanu ka hormarna ka socda dalka Braziil ee lagu magacaabo Copa America, dhowr ciyaaroodba lasoo ciyaaray. Xalay yaa ciyaaray, maxaasal uu kala baxay?
Waa mahadsan tahay Sandheere. Xalay waxaa wada ciyaaray dalalka Qatar iyo Colombia. Dalka Qatar wuxuu kusoo guuleystay koobka Asia, wuxuu xubin sharafeed ku yahay koobka America, oo koob America ayaa wuxuu yahay koob lagu martiqaado hadba dalka kusoo guuleysta koobka Asia. Marka sidaas daraaddeed ciyaartan aad ayay u kululayd. Colombia oo Argentiin kasoo badisay ayay Qatar iswajaheen, hal iyo eber waxaa ku badisay Colombia. Zabata ayaa goolka u dhaliyey qaybtii dambe ee ciyaarta, ayuu goolka dhaliyey. Waxyaabaha cajiibka ayaa waxaa ka mid ah ciyaartooyda Colombia inay aad uga caraysnaayeen ciyaarta, ayaa barbaro ku dhammaaratay Qatarna waxay muujiyeen ciyaar wanaag iyo awood inkastoo laga badiyey. Marka Qatar saas ayaa uga soo qayb gashay koobka adduunka ee koobka America. Gabdhaha aan iraahda Argentin iyo Paraguay oo wada ciyaarina hal iyo hal ayay ku dhammaaday, oo gruubkaasi ayay ku wada jiraan. Marka Argentin hal guul darro ayay wadataa iyo hal barbaro, sidoo kale Qatarna hal guul darro iyo hal barbaro ayay wadataa, labadooda ayaa ugu hooseeya. Paraguay hal guul ayay wadataa, kaalinta labaad ay ku jirtaa. Gruubkaas waxaa hogaaminaysa Colombia.
Waan gartay dhinaca iyo Yurub haddana tagno, dalka Faransiiska oo ka socda koobkii adduunka ee gabdhuhu waxaa la gaaray heerkii kooxda laga raayay gurigeeda tagaysa.
Scotland iyo Argentina ayaa wada ciyaaray, saddex iyo saddex ayay ku dhammaatay. Ciyaar adag ayay ahayd, aad ayaa runtii loo xiiseynayay. Marka waxaa ciyaartan ay ahayd daqiiqadii u dambeysa, aan dhihi daqiiqada 86-aad ayay barbaraha la imaadeen xulka gabdhaha Argentin. Saddex gool ayay Scotland ku hormartay oo laga keenay. Marka ciyaartan muran ayaa ka dhashay daqiiqada 86-aad, goolkulaad ayuu ahaa, rigooro la galay ayaa wuxuu qaatay murankiisa in dib loo fiiriyo 7 daqiiqo. 7 daqiiqo kadib ayaa gool kala dhaliyay. marka garsoori ciyaarta dhexdhexaadinaysay kuma aysan darin. Waxaa faawlka ama qaladkii rigoorada waxaa la galay 86 daqiiqo markay maraysay, rigooradiina waxaa la dhaliyay 93 daqiiqo kadib. Marka ciyaartiina waxay dhammaysay 95 daqiiqo. Waxaa ka maqnayd 7 daqiiqo ayaa ciyaarta ka dhintay, sababtoo ah 3 daqiiqo ayaa lagu daraa inta badan. Marka waxay ahayd inay dhammayso ugu yaraan 98 daqiiqo markii lagu daro wax walba inta la fiirinayo. Marka ciyaartoyda Scotland ayaa aad uga caraysnaa gabdhaha.
Ciyaarta
kale waxay dhex martay Ingiriiska iyo Japan, Ingiriiska ayaana badiyey. Run ahaantii Ingiriiska wacdara ayay ka dhigayaan koobka sanadkan, waana Japan ayaa guuldaro soo gaartay. Laakiin sidaas oo ay tahay, weli Japan ayaa kaalinta labaad ku jirta gruupkaas, oo Ingiriiska ayaa 9 dhibcood ku hogaaminaya hadda. Mareykanka ayaa ka mid ah dalalka wacdarada dhigaya, 16 gool ayay dhaliyaan 2 ciyaarood keliya, 6 dhibcood ayayna ku hogaaminayaan.
Waan gartay, aad baad mahadsan tahay Cabdiqaadir. Wixii wararka kasoo kordha labadaas koob ee ka kala socda Brazil iyo Faransiiskana ayaa idaacadahayga dambe aynu kusoo gudbin doonaa. Waa heesta dhegiinu kusoo dhacaysana, heestiha Kaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. heestaasi Hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaanu idinkaga tegaynaa. Anigu waa Maxamed Cabdi, Cabdiqaadir Samakab iyo Bashiir Abikar dhammaantood waxaan idinlaa sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.